Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radiu Študent.
Zadnji letošnji cikel oddaje Tu pa tam posvečamo sodobni francoski avtorici Annie Ernaux, ki je leta 2022 za svoje delo prejela Nobelovo nagrado. V slovenščino je bilo do tega leta prevedeno zgolj eno njeno delo, to je roman Leta. V preteklih dveh letih pa smo tudi v slovenskem prostoru dobile prevode nekaterih njenih krajših del.
V današnji in naslednji oddaji Tu pa tam lahko poslušalke prisluhnete dvema esejema Annie Ernaux, ki smo ju prevedli za tokratni cikel. Eseja nam bosta služila kot izhodišče za interpretacijo avtoričinih krajših del, ki jih je v preteklih letih za mladinsko knjigo prevedla Suzana Koncut.
Dela so izšla v dveh knjigah. Leta 2023 je izšel izbor Dogodek in druga besedila, ki ga bomo obravnavale v današnji oddaji. V kontekstu teh del bomo raziskovale konceptualno zastavitev spola pri Annie Ernaux, na katero je vplivala francoska filozofinja Simone de Beauvoir. Ta vpliv je Ernaux opisala v eseju Idejna nit, ki me veže na Beauvoir. Prevodu eseja lahko prisluhnete v naslednjih minutah. Lani izdani zbirki Tri besedila pa se s prevodom eseja V smeri nadosebnega jaza posvetimo v naslednji oddaji, torej čez dva tedna.
Dogodek in druga besedila je izbor krajših del Annie Ernaux, ki poleg prevoda dogodka vsebuje še golo strast, okupacijo in mladeniča. Vse omenjene zgodbe na tak ali drugačen način ubesedujejo izkušnje spolnosti in ospoljenega ženskega telesa. Dogodek je avtoričina izpoved izkušnje ilegalnega splava iz njene mladosti. Mladenič upodablja odnos med protagonistko, starejšo žensko in mladim moškim. Raziskuje odnosne dinamike, ki so vpete v družbene norme.
Za današnjo oddajo pa sta zanimivi predvsem zgodbi Gola strast. To je izpoved fatalno zaljubljene ženske, ki se popolnoma podredi svojemu poročenemu ljubimcu. In Okupacija. Izpoved protagonistke, ki je ljubosumna na novo partnerko svojega bivšega partnerja.
Kako interpretirati deli, ki iz pozicije ženske opisujeta popolno miselno podrejenost, bodi si ljubimcu, bodi si bivšemu partnerju? Preden se posvetimo takšni interpretaciji, prisluhnimo eseju, ki nam lahko pomaga pri razlagi. To je esej iz leta 2001, ki ga je Ernaux objavila v reviji Simone de Beauvoir Studies. V njem Ernaux zastavi svoj odnos do omenjene francoske filozofinje in pisateljice Beauvoir, ki je v svojem monumentalnem delu Drugi spol analizirala položaj ženske.
V pogosto citiranem stavku Ženska se ne rodi, ženska to postane je zaobjeto filozofinjino neesencialistično pojmovanje spola, ki ga razvija čez celotno delo. Osebe ne moremo zreducirati na večno ženskost ali je utemeljiti z naturalizacijo ženskosti. Ženska je v svojo vlogo vzgojena. Njeno seksualnost ter nasploh njen odnos do lastnega telesa in sveta določa njena situacija v družbi.
Idejna nit, ki me veže na Beauvoir. V začetku leta 1990 sta na pobudo posvojene hčerke Simone de Beauvoir, Sylvie Le Bon pri založbi Gallimard, izšla njena dnevnik vojne ter pisma Sartru med leti 1930 do 1963. Velik del tiska je te izdaje pospremil z nasilno zajedljivostjo. Liberation jih je naslovil Album matere Bobrovke in pisal o življenju zgrajenemu iz kostimov in drobnih načrtov, življenju mačistične in malenkostne ženske. Le Nouvel Observateur je v pokroviteljskem in vzvišenem tonu omenjal pero moje tete in v celotnem članku Simone de Beauvoir imenoval le teta Simone. Edina ali skoraj edina, ki je prepoznala pomembnost dnevnika in pisem ter njuno svobodo izraza, je bila Le Mondova Josiane Savigno.
Z osuplostjo sem spremljala ta plaz posmehljivih in zaničevalnih odzivov, a tudi z določenim zadovoljstvom. Beauvoir je še vedno burila duhove. Namesto, da bi dnevnik in pisma obravnavali z vidika njune funkcije, ki je inherentna njuni žanarski naravi, kot pisanje o sebi in o trenutnem, kot mesta pisanja neke druge resnice, so jih jemali kot dokaz lažnosti določenega življenja in filozofije. Simone de Beauvoir se mi je zdela, namerno ali ne, zvesta svojemu projektu razkrivanja in je še iz groba dokazovala svojo svobodo.
V tem kontekstu je založbo Gallimard zanimalo, ali bi sprejela povabilo Bernarda Pivoja k njegovi oddaji Apostrof, 23. marca, kjer bi govorila o dnevniku in pismih. Vsak nastop na televiziji je zame preizkušnja, ki se ji izogibam, kolikor je mogoče. Predstavljajo mi tudi intelektualno frustracijo, saj vedno zmanjka časa za poglobitev in razvoj česarkoli. Kljub temu sem tisti dan brez oklevanja sprejela. V svoj dnevnik sem 24. februarja 1990 zapisala.
Sprejela sem takoj, kljub pomankanju časa za pisanje moje knjige in dodatnim zamudam, ki jih to nalaga. To je moja obveza, nekakšna počastitev, predvsem pa dolžnost. Nedvomno brez nje, brez njenega vpliva v času mojega odraščanja in izobraževanja ne bi bila povsem to, kar sem. In to, da je umrla 8 dni za mojo materjo leta 1986, je še en dodaten znak. Prav tako želim v tej oddaji posredovati določeno predstavo o vlogi literature.
Te povedi citiram, ker se mi zdi, da na spontan in verjamem, da iskren način povzemajo vlogo, ki jo je Simone de Beauvoir odigrala v mojem življenju in pomen, ki sem ga pripisovala dejanju pisanja. Poudariti moram, da Simone de Beauvoir nikoli nisem spoznala in je tudi nikoli nisem nameravala, iz sramežljivosti, iz oddaljenosti. Živela sem v provinci. Predvsem pa zato, ker sem bila vedno prepričana, da osebno srečanje s pisateljem ali umetnikom ne prinese nič več kot njegovo delo. Tako kot tisoče drugih žensk sem svoj odnos do Simone de Beauvoir živela skozi njene knjige in njeno javno podobo angažirane pisateljice.
Spomladi 1959 imam 18 let in obiskujem filozofski razred gimnazije v Rouenu. Prebrala sem Gnus, Pota svobode. Prfoksa File pa pogosto omenja bit in nič. Naokoli podaja imaginarno, nikoli pa ne citira Simone de Beauvoir. Njeno ime je zame le bežen pojem, ničesar njenega še nisem prebrala. Pravkar so išli spomini mrljive mladenke, a naslov me prav nič ne pritegne. Ne beseda spomini, ki pri 18 letih ne deluje spodbudno, ne izraz mrljiva mladenka, bila sem ravno nasprotje tega. Celo plemiški predimek avtorice me odvrača. 3 kilometre od malega mesteca mojih staršev stoji grad, ki sem ga v otroštvu opazovala oddaleč, ko smo se ob nedeljah vozili s kolesom, grad de Beauvoir. Drugi svet.
Med velikonočnimi počitnicami sem obiskala prijateljico iz meščanskega okolja, ki je pustila gimnazijo. Njen oče pa je imel ogromno knjižnico. Spomnim se, kako sem s polic vzela zelo debelo knjigo z vznemirljivim in skrivnostnim naslovom, za katero še nikoli nisem slišala. Drugi spol. Prelistala sem jo, prijateljica pa mi jo je posodila. Domov sem odnesla tudi spomine marljive mladenke. Nikakor ne morem reči, katero knjigo sem prebrala najprej, a vem, da je bil drugi spol razodetje. Izjemno natančno se spominjam tistega aprila, listja na drevesih bulvarja, po katerem se vzpenjam iz šole proti domu za mlada dekleta, kjer bivam. V ozkem boksu skupinske spalnice, ki je gledala na stene. Nisem bila več ista.
Tisti pretresi biti, ki jih povzroči knjiga, niso privilegij mladosti, a takrat imajo edinstveno moč in verjamem, da značaj nepovratnosti. Ko pomislim na učinek, ki ga je name imel drugi spol, se mi vedno prikaže mitska podoba sadeža z drevesa spoznanja, ki ga je pojedla Eva, oslepjujoča jasnina razočaranja nad svetom, osvobajajoča svetloba spoznanja.
Če želimo razumeti pretres, ki ga je povzročila knjiga Simone de Beauvoir, si moramo predstavljati družbeno-politično okolje tistega časa. Leta 1959 je bila Francija vpletena v kolonialno vojno, Alžirsko vojno, ki bila v središču vseh razprav. Tradicionalne vrednote, religija, zakon in družina so oblikovale družbo, zunaj zakonsko razmerje je bilo škandal. Položaj žensk je bil popolnoma neprosojen.
Paradoksalno me je podoba moje matere trgovke, aktivne ženske, ki je uživala moč in svobodo, prezirala gospodinska opravila in bila prepričana, da mora biti ženska finančno neodvisna, hkrati zaslepila pred resničnostjo delovanja družbe in me ovirala, da bi se ji brez bolečine podredila. Materina načela, ki sem jih ponotranila, so bila v konfliktu z družbenimi. Preprosto povedano, nisem bila ženstvena, ne v mislih, ne v vedenju, čeprav sem navzven prekomerno kazala znake ženstvenosti v slogu Brigitte Bardot.
Seksualne izkušnje prejšnjega poletja so razkrile ta konflikt, ki sem ga v sramu in osamljenosti živela, ne da bi ga razumela. Kar me je pripeljalo do bulimije, nato pa do anoreksije. Spomladi 1959 mi je besedilo Simone de Beauvoir, ki se je pojavilo v mojem življenju, omogočilo, da sem ponovno prebrala svojo adolescenco, da sem se pozicionirala kot ženska. To razkritje ženskega položaja je imelo v sebi nekaj zastrašujočega, a tudi globoko osvobajajočega. Odprlo je pot do prevzema nadzora nad lastnim življenjem.
Verjetno je veliko pomenilo, da sem bila ob odkritju drugega spola v filozofskem razredu. Knjiga Simone de Beauvoir je bila zame zbir vseh znanj, zgodovine, antropologije in jasno, filozofije. V njej sem našla pojme odtujitve in svobode, transcendence in imanence, eksistencializma, ki se mi je med vsemi naučenimi sistemi zdel najbolj resničen in najprimernejši za usmerjanje mojega življenja. Drugega spola nisem več prebrala, nikoli. Slišala sem številne kritike te knjige. Gnuzdo ženskega spola, ki meji na mizoginijo, zavračanje materinstva, razen kot oblike odtujitve in tako dalje.
Te razlage so morda upravičene, a mi ne morejo omajati tistega, kar ostaja temeljno. Dokončne ločitve narave in kulture, demistifikacije večne ženskosti in podobe matere. Če do zdaj nisem znova odprla drugega spola, to ni zaradi strahu pred razočaranjem, ampak zaradi gotovosti, da bom tam brala tudi 18-letno sebe, tisto, ki je živela svojo situacijo ženske v veliki stiski, iz katere jo je knjiga druge ženske pretresljivo potegnila. In na to srečanje še nisem pripravljena.
Nagnjena sem k podcenjevanju vpliva sodobne branosti spominov umrljive mladenke, vendar se ob pozornejšem pregledu zdi, da je imela ta knjiga zame predvsem praktično funkcijo. Res je, da se je velik del pripovedovanja o otroštvu Simone de Beauvoir na nezanemarljiv način razlikoval od mojih otroških izkušenj, ki so bile plod delavskega okolja. Toda pot, ki jo je kot študentka obrala Beauvoir, je bila tista, ki sem si jo želela in si jo zamišljala zase.
Nikoli nisem več ponovno prebrala spominov umrljive mladenke. vendar se spomnim prizora, v katerem Simone de Beauvoir opisuje, da je vsak večer, ko je nesla smeti iz sobe, v kateri je živela sama, pogledala v nočno nebo in občutila močan občutek sreče in svobode. Tega sem si želela občutiti tudi jaz in kasneje sem se pogosto našla v tej podobi.
Zdaj si je gotovo težko predstavljati, kako moralno je bilo tisto obdobje od povojnih let do konca 70-ih, torej kako močno je bilo preupraševanje delovanja, odnosa posameznika do sveta, kako so bile ideje žive realnosti predmet nasilnih bojev. Velika moč dveh knjig Simone de Beauvoir v tem času je bila zame ravno to, da sta postavljali vprašanje obstoja na konkretnih tleh in me silili, da sem sebe videla hkrati kot žensko in kot posameznico, ki mora sama izbirati svoje življenje.
Če Beauvoir v kakšnem smislu vzor, potem ta ni estetske narave. Pisanje je bilo zame samo ena izmed možnih prihodnosti. Ampak v njenem zavračanju večne ženske narave, žrtvovanja, v njeni želi, da se postavi v svet in v njem deluje. Tukaj se osvetli povezava med podobo Simone de Beauvoir in podobo moje matere, ki se je skozi leta v meni vzpostavljala bolj ali manj zavestno. Beauvoir je predstavljala alternativo materinemu govoru in vzoru, alternativo, ki je šla v isto smer. Teoretizirala je tisto, kar mi je bilo preneseno z vzgojo, past gospodinskih opravil, materinstva, ženske otroka, nujnost finančne neodvisnosti.
V besedah moje matere je bilo nekaj tega, kar so razglasili za mizoginijo pri Beauvoir, a to sploh ni. Je le odraz stigmatizacije vedenj, podrejanja ali nebivanja, ki jim nekatere ženske pristanejo. Vedenj, ki so obupna prav zato, ker so vedenja tvojega lastnega spola, tvojega dvojnika. Sama še vedno doživljam močan bes do žensk, ki se prilagajajo tistemu, kar mislijo, da moški pričakujejo. Včeraj sem na primer na naslovnici ženske revije Kozmopolitan prebrala: "Dober majhen udarec po riti, morda je to tisto, kar potrebujemo." V naslednjih treh letih, ko sem prebirala Starost in etiko dvoumnosti, se je Simone de Beauvoir zame spremenila od vodnice v spremljevalko. V tem obdobju sem študirala književnost. Odločila sem se postati profesorica in pisateljica. Založbi Seuil sem poslala roman, ki so ga zavrnili.
V avtobiografiji Simone de Beauvoir sem našla moč za nadaljevanje te poti in življenjski vzor. Njena filozofska razprava mi je ustvarila prepričanje, da umetnost ni sama sebi namen, ni rezultat kontemplacije, ampak angažma v svetu, način delovanja v njem. Zavračanje estetskega stališča je v meni našlo plodna tla, zaradi mojega družbenega porekla v zatiranem svetu, ki mi je vedno izkazoval težo realnosti in družbenih determinizmov.
Ostaja vprašanje pisanja, ki se postavi, ko začneš pisati, torej v obliki stilističnega in narativnega vzora. Pisati kot, tako ali takole?
Moj odgovor je jasen. Ne, nikoli nisem jemala Simone de Beauvoir kot vzor na tem področju. Moj prvi neobjavljeni tekst je bil v svoji strukturi zaznamovan z vplivom novega romana, ki je bil takrat na vrhuncu. Vendar pa sem v letih po prvem poskusu pisanja, v katerih nisem dokončala ničesar od 1963. Do 1972. ohranjala neke vrste implicitni dialog s delom Simone de Beauvoir, do katerega sem se postavljala v nasprotje.
Leta 1967 sem prebrala roman Mandarini, leta 1968 Gostjo in Zelo sladko smrt. Ta knjiga me je prevzela, njeno pisanje se mi je zdelo natančno in ganljivo. Popeljalo me je v čas, ko moje matere ne bo več, čeprav med njeno in mojo mamo ni bilo nič skupnega.
Dialog z Beauvoir, tukaj in v drugem spolu, se začne na ravni življenja. A glede Gostje sem v svojem dnevniku takrat zapisala: "Nikoli ne bom pisala tako." V svojih mislih sem ciljala na romaneskno strukturo in na idejno zasnovo likov. Odkar razmišljam o pisanju, je preupraševanje tradicionalnih žanrov del mojega literarnega razmisleka in kako pisati ni ločeno od kaj pisati.
Prav na tej točki se bo pokazala moja razlika z Beauvoir. Tako kot ona vidim literaturo kot angažma, način delovanja v svetu, boj in ne kot nekaj svetega. Tako kot zanjo sta mi projekt življenja in pisanja neločljiva. Podpisala bi se tudi pod tisto, kar piše o svoji iskrenosti v predgovoru K moči stvari.
Zdi se mi naravno, ne zaradi posebne milosti, ampak zaradi načina, kako gledam na ljudi, tudi na sebe. Vidim se kot predmet, rezultat, ne da bi se v to umešali pojmi zasluge ali krivde.
Toda prepričana sem, da je oblika, torej izbira strukture besedila, besed, stalno izpraševanje jezika, ki nevidno prenaša hierarhije, seksizem, sestavni del delovanja v svetu, sredstvo iskanja resnice in zato je treba to delo opraviti, ne zaradi estetike.
Pa vendar način, kako Simone de Beauvoir opisuje pisanje v svoji avtobiografiji, kot učenje tehnik in njen način dela, hiter prvi osnutek, kasnejša predelava, kažejo ravnodušnost do pisanja kot materiala.
To tudi delno pojasnjuje moj odnos do jezika in pisanja. Ne pišem z istega mesta kot Beauvoir. To vrzel bo prikazala ena anekdota. Na simpoziju pisateljev o temi, kaj zmore literatura, objavljenem leta 1964, je Simone de Beauvoir razložila razliko med literaturo in informacijami oziroma dokumentom.
Ko berem otroke Sančesa, ostajam doma, v svoji sobi. S časom, v katerem živim, s svojo dobo, s Parizom okoli sebe. In Mehika je daleč, s svojimi slamnatimi naselji in otroki tam nekje, in ne menjam univerzuma. Medtem ko me Kafka, Balzac, Rob Gillier vabijo in prepričujejo, da se vsaj za trenutek namestim v srce drugega sveta.
Šele sredi 80-ih sem prebrala Otroke Sančesa. Knjiga me je ganila, spremljala, v njej sem v še nasilnejši obliki prepoznala vedenja in jezik zatiranega sveta, iz katerega izhajam. Takrat sem razumela, da se Beauvoir ni našla v knjigi Oskarja Lewisa, ker ni imela nikakršne možnosti identificiranja s svetom, ki ga opisuje, in si ni predstavljala, da bi jo kdo imel. Z drugimi besedami, njena razlika med literaturo in dokumentom je bila povsem nezavedno razredno določeno branje. A ne glede na vse, bi danes znova napisala tisto, kar sem leta 1990 o Simone de Beauvoir zapisala v dnevnik. Ob ponovnem prebiranju nekaterih njenih knjig, na primer Strte ženske, me zadane točnost misli, ki me pred 25 leti niso ustavile. Na primer.
Odsevi, odmevi, ki se vračajo v neskončnost. Odkrila sem nežnost, da imam za seboj dolgo preteklost.
Tudi jaz imam zdaj dolgo preteklost, začenjam imeti dolgo preteklost, poznam to nežnost. Simone de Beauvoir je še vedno zmožna spremljati moj čas ženske.
Esej francoske pisateljice Annie Ernaux, ki ste mu lahko prisluhnile pred glasbenim premorom, je bolj literarno kot pa teoretsko besedilo. A nam vseeno oriše pisateljičino dojemanje spola. To je, kot velja tudi za Beauvoir, neesencialistično. Značaj žensk analizira glede na njen položaj v družbi in ne glede na neko prirojeno esenco.
Obe avtorici pokažeta, da je položaj ženske, matere, žene uničujoč, čemur vsaka posveti tudi roman. Annie Ernaux je leta 1981 izdala svoj tretji roman Zamrznjena ženska, ki naslavlja pogubnost zakona. Simone de Beauvoir pa je o tej temi že leta 1967 napisala monološki roman Strta ženska. Slednji je leta 2023 v prevodu Ivanke Sket izšel pri založbi Hiša poezije.
Tako v obsodbi institucije zakonske zveze v literarnih delih, kot tudi v danes slišanem eseju, je torej jasno, da je Ernaux kritična do hierarhičnosti odnosov v heteroseksualnem razmerju in zagovarja svobodno upravljanje posameznice z lastnim življenjem.
Ta feministična perspektiva je navidezno v paradoksu z zgodbama Gola strast in Okupacija, ki smo jo omenile na začetku današnje oddaje. Ta paradoks ni le posledica kontrasta med nasprotovanjem tradicionalnim razmerjem moči v eseju Idejna nit, ki me veže na Beauvoir in protagonistkinim prevzemanjem ospoljenih razmerij moči v kratkih zgodbah. Ernaux namreč ne upodobi le podrejenosti protagonistke, ki je močno podobna z avtorico, ampak je tudi usta polaga besede, ki ta položaj poveličujejo. Prisluhnimo kratkim odlomkom Gole strasti, ki ponazori to srečo v odnosu, v katerem je ženska čustveno podrejena in vso svojo pozornost usmerja v ugajanje moškemu.
Od lanskega septembra nisem počela ničesar drugega, razen čakala na tega moškega. Da me bo poklical, da bo prišel k meni. Hodila sem v samopostrežno, v kino, nosila sem obleke v čistilnico, brala, popravljala naloge, vse sem počela natanko tako kot prej. A če ne bi bilo dolgotrajne navajenosti na ta dejanja, bi to zmogla samo s strahovitim naporom. Še posebej, kadar sem govorila, se mi je zdelo, da me poganja le vztrajnostni zagon. Besede in stavki, celo smeh so se v mojih ustih oblikovali, ne da bi pri tem zares sodelovala z mislimi in voljo. Sicer pa se le še nejasno spomnim, kaj sem počela, katere filme sem videla, katere ljudi sem srečala. Vse moje obnašanje je bilo zlagano. Edina dejanja, v katera sem vlagala svojo voljo, željo in nekaj tistega, kar se verjetno imenuje človeški razum, predvidevanje, tehtanje pozitivnih in negativnih plati, posledic, so bila vsa nekako povezana s tem moškim.
Ker me je vedno klical iz telefonskih govorilnic z nepredvidljivim delovanjem, ko sem dvignila slušalko, na drugi strani velikokrat ni bilo nikogar. Sčasoma sem se naučila, da je tak lažni klic napovedoval pravega, največ četrt ure pozneje, toliko da je našel delujoč telefon. Ta prvi nemi klic je bil znanilec njegovega glasu. Redek, zanesljiv obet sreče in presledek, ki me je ločeval od naslednjega klica, ko naj bi izrekel moje ime in a se lahko vidiva, je bil eden od najlepših trenutkov, kar jih obstaja. Seveda nima nobenega smisla, ali si je to zaslužil ali ne, in da mi vse to postaja že tako tuje, kakor da bi šlo za neko drugo žensko, ne spremeni ničesar pri tem. Zaradi njega sem se tako zelo približala meji, ki me ločuje od drugega, da sem si včasih domišljala, da sem jo prestopila. Drugače sem merila čas z vsem svojim telesom. Odkrila sem, česa je človek sposoben. Se pravi vsega, vzvišenih ali smrtonosnih želja, pomankanja vsakršnega dostojanstva, prepričanj in ravnanj, ki so se mi pri drugih zdela blazna, dokler se nisem sama zatekla k njim. Ne da bi vedel, me je bolj povezal s svetom.
protagonistka gole strasti bralka vse skozi prigovarja, da v tem razmerju s svojim ljubimcem tudi uživa, pa čeprav ve, da ima ta moški ženo in da je ona le postranska ljubica, ki jo pokliče, ko ima pač čas. Vse zmenke določa on, ona se na vse predloge takoj odzove. Ta podreditev moškemu nima enakih značilnosti kot podreditev manj izobražene žene svojemu ekonomsko in poklicno uspešnemu možu v prej omenjenem romanu Strte ženske Simone de Beauvoir. Protagonistka torej ni podobna tipični tradicionalni ženi, ker ima tudi sama uveljavljen položaj pisateljice in stabilen ekonomski položaj. Čeprav začasno izgubi motivacijo za pisanje in razmišljanje v svetu, ima torej vseeno neke dejavnosti, kjer se udejstvuje, če upoštevamo, da pisateljica snov za vsa svoja kratka dela črpa iz lastnega življenja, pa lahko izpostavimo še, da je protagonistka prav ta Annie Ernaux, ki je v svoji mladosti brala drugi spol in se spraševala o tradicionalnih vrednotah, ki so zapisane ženski.
V goli strasti to prevzemanje tradicionalne vloge ljubice ni problematizirano in pravzaprav ni niti preuprašano. Tekst je tako daleč od te vrste feministične literature, ki je osvobajajoča in oriše možnost svobodnejših odnosov. Prej je ravno nasprotno. Vsebina ni manifestna, ampak deskriptivna.
Golostrast bi lahko opredelile kot anatomijo moške dominacije v prešuštvu, ki pokaže, kako se v odnosu reproducirajo družbene norme. Okupacijo bi v istem oziru lahko označile kot anatomijo ospoljenega ljubosumja.
Angažirano pisanje Annie Ernaux, ki ga avtorica izpostavlja v prej slišanem eseju, torej ne gradi poante na osnovi normativnih sodb. Ne sprašuje se, kako naj bi bilo, ampak čim bolj zvesto opiše, kako je iz njenega gledišča. Ilustrira nam torej gledišče protagonistke, ki se ji je kljub želji po osvoboditvi težko otresti ponotranjenih okov, ki se vzpostavijo v patriarhalnem razmerju z moškim.
Protagonistke obravnavanih literarnih del Annie Ernaux svoje ljubezenske odnose primerjajo z delavskim okoljem, v katerem so odraščale. Vse protagonistke zgodb iz knjige Dogodek in druga besedila tako definira boljša socialna pozicija od tiste, ki jo spremljamo skozi zgodbo njenih staršev v vseh delih izbora Tri besedila. V goli strasti to ponazori v naslednjih odlomkih.
Izvora strasti ne nameravam iskati v daljni preteklosti. Edine danosti, ki bi jih bilo morda treba upoštevati, so materialne. Čas in svoboda, ki sta mi bila na razpolago, da sem vse to lahko živela. Ko sem bila otrok, je razkošje zame pomenilo krznene plašče, dolge obleke in vile na morju. Poznaje sem mislila, da je razkošje živeti kot intelektualec. Zdaj se mi zdi, da je razkošje tudi, da lahko živiš strast do moškega ali ženske.
Protagonistka svoj položaj čuti kot privilegij, ki zaradi preokupiranosti z eksistenčnimi materialnimi pogoji ni dostopen vsem. Strast je zanjo razkošje in v tem trenutku zadobi pomen distinkcijske kategorije, ki ločuje med tistimi, ki si jo v tej obliki ležerne preokupacije lahko privoščijo in med tistimi, ki jim je nedosegljiva.
V današnji oddaji ste prisluhnile nekaterim odlomkom del Annie Ernaux, predvsem v kontekstu njenega pisanja o ženski situaciji in iz gledišča ženske, kar je skupna tema del izdanih v knjigi Dogodek in druga besedila.
V prihodnji decembrski oddaji pa si bomo še natančneje pogledale, kako je na njeno pisanje, tako vsebinsko kot tudi slogovno, vplivala razredna pozicija. Na to gledišče smo opozorile že v zaključku oddaje, a Nierno pa je vpliv razreda na svoje pisanje izpostavila tudi v preslišanem eseju Idejna nit, ki me veže na Beauvoir. V naslednji oddaji lahko prisluhnete še eseju V smeri nadosebnega jaza, ki nam bo pomagal pri interpretaciji zgodb Sram, Neka ženska in Mesto. Vabljene k poslušanju čez natanko dva tedna na Radio Študent.
Esej je prevedla in oddajo pripravila Laura, lektorirala je Petra, tehniciral je Oli, brali sva Sara in Tisa Neža.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.